Mies, joka tunnetaan ympäri Eurooppaa lempinimellä Herra Brexit.
Aivan.
Siis mies, joka johti sitä 5 vuotta kestänyttä äärimmäisen monimutkaista neuvottelua Britannian EU-erosta. Ja sitten, heti sen urakan jälkeen, hän ilmoittaa tavoittelevansa Ranskan presidentin virkaan. Tänään me sukelletaan syvälle ja selvitetään, kuka tämä Michel Barnier oikein on.
Juuri niin. Ja tämä ei ole pelkästään yhden miehen elämäkerta. Barniers tarina on tavallaan peili, joka heijastaa Ranskan ja koko Euroopan politiikan valtavia muutoksia viimeisen 1,5 vuosisadan aikaa. Siinä yhdistyy siis Savoihin alppimaisemien paikallispolitiikka, Pariisin armottomat valtakamppailut ja sitten Brysselin korkean tason diplomatia.
Eli tavoitteena on mennä niiden otsikoiden ja lempinimien taakse. Miten vuoristopojasta kasvoi Euroopan yksi vaikutusvaltaisimmista neuvottelijoista? Ja mikä saa hänet nyt, yli 70-vuotiaana, pyrkimään Ranskan korkeimpaan virkaan? Lähdetään ihan alusta, sieltä Alpeilta. Lähteessä korostuu jatkuvasti, miten tärkeää hänelle on olla vuoristolainen. Mitä se käytännössä tarkoittaa hänen politiikassaan?
Se on ihan hänen brändinsä ydin. Se viittaa sitkeyteen, periksi antamattomuuteen ja siihen ajatukseen, että kun huippu on näkyvissä, niin sinne kiivetään, vaikka reitti olisi kuinka vaikea. Mutta mikä hänessä on poikkeuksellista on se, kuinka varhain tämä poliittinen kiipeäminen alkoi. Siis useimmat teenit ripustaa seinilleen bändijulisteita, mutta teini-ikäisen Barnierin huoneen seinällä komeili kenraali de Gaullen kuva.
Ihan uskomattoma. Siis jo 14-vuotiaana vuonna 1965 hän on liimaillut de Gaullen vaalimainoksia. Politiikka on siis ollut hänelle kutsumus, ei pelkkä ura.
Aivan. Ja siihen liittyy myös hauska tarina, joka kertoo paljon sekä hänestä että sen ajan politiikasta. Hänen oma historian opettajansa, joka oli siis vakaumuksellinen sosialisti, kävi kuulemma öisin liimaamassa François Mitterrandin julisteita Barnieren de Gaulle-julisteiden päälle.
Eli nuori Barnier kävi pientä poliittista sotaa jopa omaa opettajansa vastaan. Miten siinä kävi?
No, politiikka ja koulutyö pidettiin erillään. Seuraavana päivänä sama opettaja antoi Barnierin historian kokeesta erinomaisen arvosanan. Mutta tämä varhainen palo kanavoitui nopeasti ihan todelliseen toimintaan. Eräs aikalainen kuvailee, miten muiden ikätoverien jahdatessa tyttöjä ja kiertäessä baareja, Barnier kiersi vanhainkoteja keräämässä ääniä.
Ja se selvästi tuotti tulosta. Valinta alueneuvostoon 22-vuotiaana ja parlamenttiin 27-vuotiaana koko parlamentin nuorimpana edustajana. Se on poikkeuksellisen nopea nousu. Mutta mikä oli se hetki, jolloin hän todella teki nimensä tunnetuksi koko Ranskassa?
Se oli ehdottomasti vuonna 1981, juuri ennen presidentin vaaleja. Silloin järjestettiin kuuluisa televisiohaastattelu, jossa tämä nuori ja vielä melko tuntematon parlamentaarikko pääsi haastattelemaan istuvaa presidenttiä Valéry Giscard d'Estaingia.
Hetkinen. Siis nuori, tuntematon poliitikko pääsee haastattelemaan istuvaa presidenttiä ja alkaa sitten painostaa tätä kysymyksillä vastain ohjeita. Kuulostaa joko uskomattoman rohkealta tai sitten täysin harkitsemattomalta.
Se oli juuri sitä. Uskomattoman rohkeaa. Giscardin tiimi oli kieltänyt jatkokysymykset, mutta Barnier, vakaumuksellisena gaullistina, ei voinut vastustaa kiusausta. Hän haastoi presidenttiä tämän politiikasta. Ilmassa oli sähköä. Se ei ollut aggressiivista, mutta se oli järkkymätöntä. Se osoitti, että tässä nuorehkossa miehessä oli poikkeuksellista poliittista kanttia. Vaikka Giscard hävisi ne vaalit, Barnier voitti itselleen maineen.
Hän teki siis jo nuorena vaikutuksen kansallisella tasolla, mutta mikä oli se juttu, joka todella sinetoi hänen asemansa kotikentällään Savoijissa? Veikkaan, että sillä on jotain tekemistä talviurheilun kanssa.
Arvasit aivan oikein. Albert Villen talviolympialaiset 1992. Se oli hänen projektinsa. Legenda kertoi, että hän ja hiihtäjäikoni Jean-Claude Killy saivat idean yhteisellä hiihtolenkillä 10 vuotta aiemmin. Barnier oli sen hankkeen poliittinen moottori.
Ja hänen suurin voittonsa taisi olla se, että hän sai sosialistipresidentti François Mitterrandin tukemaan hanketta, vaikka he olivat eri puolueista. Se vaati melkoista lobbaustaitoa.
Aivan valtavaa. Se oli mestarisuoritus. Hän onnistui myymään sen projektin koko Ranskan yhteisenä ponnistuksena, ei vain oikeusten hankkeena. ja olympialaisten onnistuminen teki hänestä Savojin alueen kiistattoman kuninkaan vuosikymmeniksi, mutta tässä piilee myös yksi hänen uransa suurista paradoksoista.
Tarkoitat sitä, että vaikka hänellä oli ministerin pestejä, ympäristö, Eurooppa ja jopa ulkoministeri, hän ei koskaan saanut niitä Ranskan politiikan himoituipumpia salkkuja, kuten pääministerin virkaa.
Juuri se. Omassa kaulistipuolueessaan häntä pidettiin usein liian eurooppamielisenä, liian keskustalaisena, ehkä liian sovittelevana. Erityisesti hänen suhteensa presidentti Jacques Chirachin oli tunnetusti jäinen. Kerrotaan, ettei Chirac koskaan antanut anteeksi sitä, että Alppivillen olympialaiset tuntuivat varastavan kaiken huomion Pariisin kesäolympiahankkeelta, jota Chirac pormestarina aioi.
Ja tämä näkyy myös julkisuuskuvassa. Lähteessä mainitaan ne aika julmat lempinimet, joita hän sai, Alppien typerys ja pasteroitu jugurtti. Aika raakaa. Se kertoo paljon Ranskan politiikan armottomuudesta, mutta myös siitä, miten vaikeaa teknokraattisen asiantuntijan on murtautua läpi, jos karismaa ei koeta olevan.
Kyllä, häntä on pidetty kuivana ja etäisenä, mutta tässäkin on mielenkiintoinen kontrasti. Esimerkiksi poliitikko Rachida Dati, joka on tunnettu erittäin terevästä kielenkäytöstään, lähti yhteiselle eurovaalikampanja kiertueelle Barnierin kanssa, ja hän odotti kuukausien tylsyyttä.
Voin kuvitella. Mitä sitten tapahtui?
Dati yllättyi täysin. Hän kuvaili myöhemmin Barnierta maanläheiseksi, helposti lähestyttäväksi ja aidosti kiinnostuneeksi ihmisistä. Se osoittaa, että se julkinen kuva ja yksityinen persoona voivat olla kaksi täysin eri asiaa. Ehkä se pastoroitu jugurttikuvan on ollut enemmänkin poliittisten kilpailijoiden luomus.
No, tämä jugurtti päätti joka tapauksessa siirtää pelikenttänsä Pariisista Brysseliin. Hänestä tuli EU-komissaari. Mikä oli hänen merkittävin saavutuksensa siellä?
Hänen toinen kautensa sisämarkkinakomissaarina vuosina 2010-2014 oli todella merkittävä. Elettiin vuoden 2008 finanssikriisin jälkimaininkeja ja koko Euroopan talousjärjestelmä oli polvillaan. Barnier otti tehtäväkseen siivota sen sotkun.
Ja se tarkoitti tiukempaa sääntelyä pankeille, erityisesti London mahtavalle finanssikeskukselle Citylle.
Nimenomaan. Hän ajoi läpi kymmeniä säädöksiä, jotka rajoittivat pankkien riskinottoja ja bonuksia. Ja tässä päästään herkulliseen ironiaan. Brittiläiset tabloid-lehdet nimesivät hänet tuolloin Euroopan vaarallisimmaksi mieheksi.
Aivan uskomatonta, kun miettii mitä tuleman piti. Mies, jota britit vihasivat pankkiereen bonusten leikkaamisesta, päätyi neuvottelemaan heidän maansa erosta koko unionista.
Ja tässä on yksi hänen menestyksensä salaisuuksista Brexit-neuvotteluissa. Hän ei ollut vain diplomaatti, hän tunsi London Cityn ja Britannian talouden kipupisteet sisältäpäin vuosien komissaarikokemuksella. Hän tiesi tarkalleen, mistä naruista vetää. Mutta ennen sitä tuli vielä pari kovaa pettymystä.
Aivan. Ura ei ollut pelkkää nousukiitoa. Vuonna 2014 hän tavoitteli komission puheenjohtajuutta.
Kyllä, mutta hän hävisi Jean-Claude Junckerille, jolla oli Saksan liittokansleri Angela Merkelin vankka tuki. Se oli kova isku. Ja heti perään seuraavana vuonna Ranskassa hänen oma puolueensa sivutti hänet ja valitsi nuoremman ja aggressiivisemman ehdokkaan tärkeissä aluevaaleissa. Moni ajatteli siinä vaiheessa, että Barnieren poliittinen ura on ohi.
Ja sitten kaikkien yllätykseksi puhelin soi. Brexit-kansanäänestyksen jälkeen hänet nimitettiin EU:n pääneuvottelijaksi. Miten hän onnistui tuossa lähes mahdottomassa tehtävässä, kun Eurootto oli muutenkin nationalististen ja populististen tuulten riepoteltavana?
Hänen strategiansa perustui kahteen äärimmäisen selkeään periaatteeseen: yhtenäisyyden vaalimiseen ja täydelliseen läpinäkyvyyteen. Hän ymmärsi heti, että Britannian ainoa toivo oli hajota ja hallitse -taktiikka, eli neuvotella erikseen Saksan, Ranskan ja muiden maiden kanssa.
Miten hän esti sen?
Hän teki jotain, mitä kukaan ei ollut tehnyt aiemmin. Hän kiersi henkilökohtaisesti kaikki 27 jäsenmaan pääkaupunkia, uudestaan ja uudestaan. Hän ei tavannut vain pääministereitä, vaan myös parlamentaarikkoja, ammattiliittojen johtajia, kansalaisjärjestöjä. Hän rakensi luottamusta.
Ja varmisti, että kaikilla oli sama tieto.
Juuri niin. Hän teki EU-27-ryhmästä lähes murtumattoman muurin.
Ja
Hänellä oli apunaan oma erikoisjoukkonsa, kuuluisa Task Force 50. Kuulostaa melkein joltain agenttielokuvalta.
Sitä se vähän olikin. Noin 55 nuorta huippuasiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa, jotka työskentelivät valtavan paineen alla Brysselissä. He kävivät läpi tuhansia sivuja lainsäädäntöä ja varmistelivat jokaista mahdollista neuvottelusiirtoa. Barnier johti tätä joukkoa kuin kenraali.
Ja ne neuvottelut itsessään olivat melkoinen saippua opera. 5 vuotta, Britannian pääministerit vaihtuivat, määräaikoja siirrettiin. Miten hän kesti sen paineen?
Kuin se vuoristolainen, josta puhuttiin, järkkymättä. Britit yrittivät kaikkea, henkilökohtaisia hyökkäyksiä, uhkailua sopimuksettomalla erolla, mitä vain. Mutta Barnier piti linjansa. Ja hänen suurin voittonsa oli se, että hän onnistui pitämään ne 27 jäsenmaata yhtenäisenä loppuun asti. Vaikka esimerkiksi kalastuskysymyksessä Ranskan ja vaikkapa Irlannin intressit olivat täysin vastakkaiset.
Se oli diplomaattinen mestarisuoritus.
Hiinivomaan.
Ja lopulta, jouluaatona 2020, se sopimus syntyy. Voisi kuvitella, että 5 vuoden väännön jälkeen mies olisi tuulettanut ja juhlinut. Mutta ei.
Ei todellakaan. Tiedotustilaisuudessa hän oli vakava, melkein nyrppeä. Vaikka neuvottelutulos oli hänelle henkilökohtainen riemuvoitto, hänelle se oli ennen kaikkea tappio Euroopalle. Hän sanoi sen suoraan. Hänelle, vakaumukselliselle eurooppalaiselle, yhden perheen jäsenen lähtö oli surun paikka, ei voiton juhlan aihe.
Ja hän pahoitteli erityisesti Erasmus-ohjelman menetystä.
Kyllä, se kertoo hänestä ihmisenä paljon.
Ja sitten kun tämä koko 5 vuoden vääntö on ohi, voisi kuvitella, että mies hengähtäisi hetken. Mutta ei. Lähes välittömästi hän ilmoittaa haluavansa olla hyödyksi maalleen ja asettuvansa ehdolle Ranskan presidenttivaaleissa. Miten ihmeessä tähän on Ranskassa reagoitu?
No, juuri niin kuin arvata saattaa. Hyvin kaksijakoisesti. Toisaalta on ne, jotka näkevät hänen kokemuksensa, arvovaltansa ja kansainvälisen asemansa valtavana voimavarana. He ajattelevat, että tässä on vihdoin aikuinen vastuullinen johtaja.
Ja toisaalta?
Toisaalta on paljon epäilijöitä. Kysytään, onko hän liian vanha, liian teknokraattinen, liian etäinen. Onko herra Brexit enää relevantti Ranskan sisäpolitiikassa, joka on täynnä kärjistyksiä ja somemyrskyjä?
Riittääkö Brysselin neuvottelukokemus, kun pitäisi kiertää toreja ja vakuuttaa tavallisia ranskalaisia?
Se on se iso kysymys.
Hän on myös jo perustamassa omaa poliittista ryhmäänsä nimeltään Patriotit ja eurooppalaiset. Nimessä on jo itsessään tietty jännite, joka tuntuu kuvaavan häntä itseään. Mutta onko hänellä oikeasti mitään mahdollisuuksia?
Se on se miljoonan euron kysymys. Hänen suurin ongelmansa on, että hän ei ole populisti eikä kenakoogi. Hän ei lupaa kaikille kaikkea. Hän on harkitseva, konsensushakuinen neuvottelija. Ja ne eivät välttämättä ole voittavia ominaisuuksia nykyajan henkilökeskeisissä vaaleissa. Hänen pitäisi pystyä voittamaan takaisin ne keskusta-oikeistolaiset äänestäjät, jotka ovat jo siirtyneet istuvan presidentin Emmanuel Macronin leiriin. Se on valtava haaste.
Yhteenvitona siis, meillä on poliitikko, joka on rakentanut uransa kärsivällisesti pala palalta kuin vuorikiipeilijä. Hän on ehdottomasti menestynyt Euroopan näyttämällä, mutta kotimaassaan häntä on aina pidetty hieman värittömänä ja etäisenä.
Juuri näin. Ja tämä herättää sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen. Eräs hänet hyvin tunteva henkilö kuvaili häntä 2 lauseella, jotka ovat ensikuulemalta täysin ristiriidassa. Ensimmäinen kuuluu: hän ei koskaan lähde tielle, jota hän ei ole huolellisesti valmistellut.
Se sopii kuvaan täydellisesti. Metodinen, järjestelmällinen, riskien kaihtava. Mikä se toinen lause on?
Se kuuluu: hänellä on hyvin vähän näkemystä omasta kunnianhimostaan.
Tuo on kiehtovaa. Eli hän on samanaikaisesti äärimmäisen laskelmoiva, mutta ehkä sokea omille rajoilleen tai sille, miten muut hänet näkevät. Ja tämä jättää sinulle kuulija pohdittavaksi tämän. Onko Michel Barnieren presidenttiehdokkuus vuosikymmenien huolellisen valmistelun looginen riski hypentymä, vai onko se osoitus kunnianhimosta, joka on sokea nykypolitiikan armottomille realiteetteille? Se jää nähtäväksi.